Tinotenda Mwari vachitendera zvakare kuti gone kusangana tiri pamwe. Haleluya. Nyama nemweya zvichiri pamwe. Haleluya. Kozi nguva yatanga tiri nguva yakaoma zvikuru, zvabva mukutaurwa zvikanzi zvonii kereke iri kurwiswa. Haleluya. Kereke iri kurwiswa. Amen. Vatsvene vari kurwiswa. Haleluya. Zvakuda kuti kune vatendi timire nesimba. Haleluya.
Amen.
Panguva yatiri hapachada zinyekenyeka. Amen. Pakuda kutomira nesimba, kutosunga dzisimbe chaizvo. Haleluya.
Amen.
Totenda Mwari nepo watisvitsa kubva panguva yekunyengetera nepatava pano panguva yekurumbidza Mwari. Hatisi kuti togona kana kuti uchenjeri huri matiri, asi kuti inyasha dzaMwari. Haleluya. Inyasha dzaMwari dzavanowanza pamusoro pedu kutive zvatiri nhasi. Haleluya. Nzwa shoko raMwari rachiti patinogumira kufunga isu sevanhu. Amen. Tiri vanhu tine mafungiro edu atinoita. Pacho patinoti tapererwa tagumirwa, Mwari ndobva vanotangirawo. Amen. Mwari ndopa vanotangirawo kuti ndachitangawo iye zvino. Iwo pone mochiri ndambozama nepandinokwanisa. Asi kana vari Jehovha vanenge vauchitanga. Amen. Tinovatenda, tinovakudza, tinovasimudzira zvikuru nekuti ndiMwari vakanaka. Amen. Chaverenga shoko raMwari kubva kubhuku raMatthew chapter 5. Kubva pavhesi ya 1. Kushikapa vhesi ya 12. Chakumbira kutiverengera. Vativerengere ipapo.
Wakati achiona vanhu vazhinji, akakwira mugomo akagara pasi. Vadzidzi vake vakasendera paari. Akashamisa muromo wake akavadzidzisa chiti vakaropafadzwa vanovonga mweya nokuti mushoro wokudenga ndorwavo. Vakaropafadzwa vanochema nokuti vachanyaradzwa. Vakaropafadzwa vanyoro nokuti vachagara nhaka yenyika. Vakaropafadzwa vane nzara nenyota yokururama nokuti vachabvuchiswa kwazvo. Vakaropafadzwa vane ngoni nokuti vachaitirwa ngoni. Vakaropafadzwa vakachena kamwoyo nokuti vachaona Mwari. Vakaropafadzwa vanoyananisa nokuti vachanzi vana vaMwari. Vakaropafadzwa vanotambudzwa nokuda kwokururama nokuti vachaitirwawo. Makaropafadzwa imi kana vachikuzvidzai, vachikutambudzai, vachikupomerai zvakaipa zvose nenhema nokuda kwangu. Farai farise kwazvo nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga, nokuti
Hallelujah.
Amen.
Tenda Mwari, takumbura manyere munamati. Panapa pane nyaya iripo. Jesu achidzidzisa. Yataura nemusoro shoko kanzi mharidzo yaJesu pagomo. Hallelujah.
Amen.
Jesu achiona vanhu vari vazhinji kwazvo. Ane kudzidzisa kwaanoita. Nyaya yandinoti nyatsotaura nezvayo kuzhinji inyaya yechinhu chinonzi kururama. Hallelujah.
Amen.
Tichiona mamirira akaita ndima iyi yataverenga. Chinhu chiripo chikuru kana chandingati dingindira chiri pamusoro pekururama. Hallelujah.
Amen.
Kuti munhu anzi munhu akarurama anenge ambori munhu akaita sei. Hallelujah. Zvii zvingaitwa nemwana waMwari kana kuti unzi uri mwana waMwari une zvinhu zvauri kufanirwa kunge uchiita. Kana kuti une mafambiro auri kutarisirwa kuti aunofanira kunge uchifamba nawo. Hallelujah. Kana uri mwana waMwari hausi kuzongofamba chete nemafambiro auri kuda iwewe. Kuti kana ndikafunga kuchekerera ndakadai wakutoenda wakadaro, ukafunga ndambochekerera ndakadai utenda wakadaro, aiwa. Pane malimitations aripo kana kuti pane zvinhu zviri kukugavhena. Hallelujah. Hausi kuzongoenda nemadiri ako nemafungiro ako. Nzira yako iri kufamba nayo inzira yakadzoreredzwa. Amen. Inzira ine mitemo yairifanangire inayo. Hallelujah. Inzira yekuti haisi kuzongoita madiro aJorgina yekuti yakafaranuka mafungiro aunoita. Hallelujah. Kana kuti zvinhu zvekuti uchangoita semadiro auri kuita iwewe. Amen. Kana kuti maitiro yekuti uchangoita zvikudiwa kana nenyika. Hallelujah. Nekuti kana iri nyika ine madimanzi ayo ainayo. Hallelujah. Zvikuru sei dzimwe nguva kazhinji kacho pamararamiro emunhu. Nyama ine madimanzi ainayo pamunhu. Amen.
Amen.
Nyama ine zvainodawo pamunhu. Hallelujah. Asi kana munhu achirarama ari kuraramira nyama here kanti akuraramira mweya? Hallelujah. Kana munhu achirarama pane wemukati watiri kuraramira. Amen. Kaitirwa zvakanaka pamaprayers mai muliro vakazomira pano zvakare vakataura chinzi tiri kuvarira wemukati. Amen. Asi kana iri nyama ine madhimanzi ayo ainoda ainotisundira paari. Hallelujah. Nyama ine kufunga kwayo kwainoitawo kwainodawo. Amen. Kuti kana munhu achifamba kana munhu ari panyika nyama ine zvainoda zvekuti inonzwa kunge ukaita izvozvo zvekudiwa nenyama inofaranukawo yofara. Amen. Ndakambonzwa mumwe muimbi achitanzi kumafaro kwakanakira kufadza nyama nepfungwa. Hallelujah. Hanzi unobvisa stress kana uri kumafaro. Amen. Asi ndozvikudiwa naJehovha here? Ndozvikudiwa here kuti munhu ararame ari? Amen. Ndomararamiro akudiwa naMwari here? Hallelujah. Ndozviri kufanirwa kuitwa nemwana waMwari here? Ndozviri kufanirwa kuitwa nemutendi here? Hallelujah. Kana ari mutendi, ane zvaari kufanirwa kuti aite. Amen. Kana ari mutendi, Haasi kuzofanira kuita madimanzi enyama pamiri wake kanti pamararamiro ake. Amen. Pane zvinhu zvatiri kufanira kusiyiwa nemutendi kozoya zvinhu zvifanira kuti zviterwe nemutendi. Haleluya. Tamunzwa pamboverengwa kuna varoma chapter ya 12 pavhesi ya 2 musaenzaniswa nenyika ino asi mushandurwe murangariro wenyu uchivanduzwa kuti muedze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana. Haleluya. Pfungwa dzemunhu dzirikufanira kuti dzishandurwe. Haleluya. Dzibve pamunhu wekare wenyama. Amen. Asi kuti dzive dziri pfungwa dzemweya. Haleluya. Tinoona kazhinji kana munhu achifamba kana munhu achirarama panyika ane zvaanofunga. Amen. Ane zvinhu zvinenge zviri maari kati madimanzi ake ari maari. Haleluya. But madimanzi ari mauri munhu ndiwe here ari kudiwa naMwari. Haleluya. Pavhesi ya 1 pachapter ya 5 chakumbira muverenge futi vhesi 1. Vakaropafadzwa varombo pamweya nokuti ushe hwekudenga ndehwavo. Amen. Kana munhu achirarama panyika tine madimanzi atinoita anodiwa nenyama. Amen. Aripo here munhu anoti ini ndoda hangu wa murombo kana ndoda hangu wa munhu wepasi pasi. Haleluya. Aripo here munhu nhasi anoti handina basa nekudya chikafu chakanaka. Kana ndikadya hangu muriwo usina mafuta handina problem nazvo. Haleluya. Asi munhu wese ane zvinhu zvaanoshuvira kuti dai ndanga ndaonawo zvinhu zvakanaka, dai ndanga ndafambawo nemota inodhura, dai ndanga ndagarawo muzimba rakakura riri muzimba rakanaka, dai imba yangu manga mune midziyo yakawanda irimo yekuti hakuna zvandada zvese ndichizviwana zvirimo. Haleluya. Asi zvikanzi vakaropafadzwa varombo pamweya. Amen. Zvinhu zvatiri kushuvira vanhu madimanzi atinawo vanhu ndiwo here ari kudiwa naMwari. Haleluya. Madimanzi ari kudiwa nemunhu ndiwo here ari kumbodiwa naMwari. Amen. Hanzi vakaropafadzwa varombo pamweya. Amen. Kana uri murombo pamweya zvareva izvo kuti wakaropafadzwa zvako. Amen. Nekuti kune zvawakagadzirwa naMwari zvikuru zviri kupfuura urombo even wepano panyika. Haleluya. Tonitogona kushira zvimwe zvinhu zvisina maturo panyika pano. Haleluya. Vamwe tinogona kuva nekuyemura zvimwe zvinare ruchiva rezvimwe zvinhu zvatinoona. Dai hangu ndirini nhingi. Nekuti nhingi ane mamwe mararamiro ake anawo. Amen. Munhu anogona kuzvidya mwoyo, kushushikana mumwoyo kuti inhamo yangu yandinyanyira. Pana vamwe sekuru vangu vaigara vachiti kana vadhakwa vaichema, hanzi nhamo yangu yanyanya, ndine nhamo inini. Aiwa, vaidya tsitsi vakutanga kuungudza pamusoro penhamo yavo. Amen. Asi kana tiri kuna Mwari, murombo anororikirwa kupinda munhaka yenyika yaMwari. Amen. Murombo anorerukirwa pazvinhu zvaMwari nekuti hakuna zvinhu zvakawanda zviri kumuteera. Haleluya. Hama dzangu vapfumi vatinoona vane zvinhu zvizhinji zviri kuvateera. Amen. Vane zvimwe zvinhu zvizhinji zviri kuvateera zvinovadzivisa kunamata Mwari. Asi wako murombo wakaropafadzwa nekuti hakuna zviri kukudzivisa kushumira Mwari. Amen. Nguva zhinji unenge uchifunga nezvaMwari. Amen. Nekuda kweurombo ihwohwo ndohuri kuita kuti ufunge nezvaMwari. Hallelujah. Kuropa fazi wakau. Amen. Askana ari mupfumi ane zvimwe zvinhu zvari kufunga zvakawanda zvokuda kuvanudza pfuma yake. Hallelujah. Kana ari mupfumi haasi kutogutsikana pamwe nepfuma yacho yaanayo. Akutoti ishoma ida kuti ivandudzwe iwedzerwe. Anotanga kumhanya mhanya achitsvaga tsvaga kuti odii. Hallelujah. Asi iwo zvako nguva zhinji unenge uchiungudza kuna Mwari kuti Mwari zvanguwo zvanyanya, Mwari zvangu zvanyanya. Pamwe pacho chinozokukanganisa inyaya yekuti pekuchemera kwacho unenge usingazivi. Hallelujah. Kumwe kuchema kwacho kunozonyanya. Amen. Asi une advantage inoda kwekuti uri kuziva kuchemera. Hallelujah.
Verengereyo vhesi ya 4. Amen.
Vakaropa fadzwa vanochema nokuti vachanyaradzwa. Amen. Vazhinji vari kuchema nokuda kwemasishurenzi avo nawo. Isu nhasi tiri pano kutaura kwose kwatiri kuita nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe. Taitarwa pachinzi chechi iri kurwiswa. Amen. Kuchema kwatiri kuita. Asi Mwari havasizotisiya takadaro. Hallelujah.
Amen.
Mwari vachatinyaradza pakuchema kwatinako. Amen.
Amen.
Vakaropa fadzwa vanochema nokuti vachanyaradzwa. Hallelujah.
Amen.
Jehovha vasizomusiya takadaro nekuchema kwatiri kuita. Nekuda kwesituation yatiri pamamiriro anhasi. Kati pamararamiro atiri kuita. Kati mamiriro akaita nyika yedu. Asi Mwari vachatinyaradza. Asi pane condition yekunyaradzwa iripo. Amen. Chinchikuru chikuru chikudiwa naMwari ngatiwe takarurama. Hallelujah. Chinhu chikuru chikudiwa naMwari ngatiwe takarurama. Amen.
Verengereyo vhesi 6.
Amen. Vakaropa fadzwa vane nzara nenyota yekururama nokuti vachagutiswa kwazvo. Hallelujah. Tinoziva kuti kana munhu akati ane nzara tikamupa mukonde wesadza odya anoguta. Amen. Kunyange akadya nemavheji isiri nyama but anoguta. Hallelujah. Ukati ndatsva ndine nyota tikakupa mvura nyange tikasakupa riri dhiringi rinotapira asi nyota iri kupera. Hallelujah. Nekuti pane chawanwa chiri kupedza nyota chacho. Hallelujah. Zvikanzi vakaropa fadzwa nenzara nenyota yekururama nekuti vachagutiswa. Amen. Zvanga zvakadii nhasi mamiriro zvakaita munyika yedu yeZimbabwe. Tatsvaga kururama kuna Mwari. Hallelujah. Dai munhu avavarira kururama. Amen. Dai Mwari wawedzera nzara nenyota matiri yekururama. Tisiyane nekutsvaga zvinhu zvakawanda. Nekuti vanhu kazhinji vanomhanya mhanya nekuziva kwavo nemafungiro avo kuti agotsvaga zvinhu zvinomubatsira. Asi Jesu achidzidzisa vari kuti vakaropa fadzwa vane nzara nenyota yekururama nekuti vachagutiswa. Hallelujah. Dai Mwari wawedzera nzara nenyota iri matiri. Amen. Tinoziziva irimo nzara nenyota iri matiri. Asi nzara nenyota iri matiri ndinoti haina kukwana. Nekuti dai yange yakakwana yange zvikanzi mangwana kune prayer na 5 munhu wese anogona kuya kupraya nekuti ane nzara nenyota iri maari. Hallelujah. Asi ukaona tikati mangwana tiri kupraya woona kwaya vanhu vatatu sei zvaimboitika kumashure uko zvareva kuti hapana nzara nenyota iri matiri. Amen. Kuda nzara nenyota iripo mauri but pai ari kukudzivisa. Hallelujah. Asi dai Mwari vatibatsira vabvisa zvese zvingadai zvinotidzivisa nzara nenyota iri matiri yavandudzwa yawanda. Nekuti kana munhu akanzi ane nzara pane kudziviswa kuripo asi munhu anomhanya mhanya kutsvaga chikafu chekuti agute. Hallelujah. Kana munhu achinzwa nzara nenyota yekunamata Mwari kana nzara nenyota yekutsvaga Mwari anogona kuvavarira nepanokwanisa hongu basa ringawanda rekuita asi unoati zvasangwa dzebasa rako haleluya wokoshesa nguva yamwari nekuti chiripo chiri mauri chinenge chichikusunda amen asi kana ukararama zvakadaro pasina kana chiri kukupusha disaster haleluya tikaverenga kuna Efeso chapter ya 4 zvonzi tisapa dhiabhurosi mukana amen tisapa dhiabhurosi nzvimbo mukati medu haleluya mumwe munhu anogona kuti ari kunzwa zveshoti panguva ino ndirifanira kuti ndiite zvakati asi nokuda kwekuti dhiabhurosi atendera apinda mukati mako wamupa nzvimbo unobva akudziisa kuti iwe hausi kuona here kuti dzanguva dzekubika idzi haleluya hausi kuona here kuri kunzi kudiwa nemamasiki iwe yako yakasviba vanhu variko ikoko vanenge tangwa nemamasiki akachena saka uda kuenda kupi wobva ati ashuwa masiki yangu yakasviba dai ndanga ndine nyowa ndibheta ndaienda haleluya kana ukatendera vakaipa mukati mako achabvisa chacho cheumwari chiri mauri haleluya kana ukatendera dhiabhurosi mukati mako achabvisa nzara nenyota yekururama iri mauri haleluya dai mwari vatibatsira hama dzangu vawedzera nzara nenyota mukati medu yekururama kutigogutiswa kwazvo tive takakwana kuna mwari haleluya rangarirai Jobho amen anonzi anga akakwana aitya mwari achinzvenga zvakaipa haleluya aitya mwari achinzvenga zvakaipa akakwana amen kana munhu achinzi ari kutya mwari kana kuti mwana wamwari pane makwalisi ari kufanira kunge aripo amen pane kukwana kutya mwari wobva wanzvenga zvakaipa amen zviri kubva pakururama haleluya kana wakarurama zvareva kuti uri kutya mwari amen ukaona kuti pano pandiri pane zvinhu zvakuitwa zviri kutenderana neni ibvapo haleluya pamwe kuti udzivise vanhu vari ipapo hazviiti uri hwani wakawanda kana mukati ngatiite mavhotsa nokukunda haleluya chikuru tizapo amen watya mwari tisatendera mumuromo yedu kubuda zvinhu zvakaipa amen pamwe pacho muromo wemunhu kana watanga kutaura uyu unodya sauti ukatanga kutaura unonzwa kuti shuwa pakutaurwa pano haleluya kutya mwari kwese kunobva munhu anombokangana kuti ndimwana wamwari ombotanga kupindawo mune venyika machemomo otangamo ombotanga kunyatsotaurawo arimo imomomo achinyatsonzwa kuti asi hama dzangu rangarirai kuna varoma chapter 12 tisaenzaniswa nenyika ino amen tisafanana nenyika ino nekuti kana vari venyika ino vane madhimanzi avo avanawo haleluya ende hakuna anovadzivisa amen unotonzwa uchitonyosa amen manzwa dhedha uchitaura chiti kana maharare mukapinda momo vanhu vari kufara haleluya vanenge vachiita gochi gochi vachinwa hakuna kumbovadzivisa asiwo kuti unyengetere uri kudziviswa amen tikatendera wakaipa mukati medu ari kutibira zvakakosha zvatinazvo haleluya tikatendera dhiabhurosi mukati medu ari kutibira zvacho zvakakosha zvatiri kuimba nazvo kuti tinazvo amen tinenge chiti tine chakati but tisina chakabiwa kare kare haleluya unenge uchiti ndine kutenda kutenda kwakabiwa kare kare amen unenge uchiti ndine tariro ndine vimbo pasisina zvose zvakatsokodzerwa kare kare amen kuti tive unzi unzi hwakarurama ngatigonei kutya Jehovha haleluya dai tagona kutya mwari tagona kuziva kuti pandiri panapa pari kukodzera kuti ndive ndiri haleluya nzvimbo yandiri ino iri kukodzera here kuti ndive panzvimbo ino nenguva dzino zviri kuita here kuti ndive panapa nepane taimu amen zvikuru sei na mwari ngatikoshesei nguva haleluya kuti kurarama kuti tehere amen dai mwari vatibatsira varambachisa hudokwaira mukati memunhu munhu avavarira kururama amen sezvanga zvakaita Jobho Jobo tikatasa Jobo ane mumatambidziko akamuhwira. Amen. Ashika pakuyedzwa naSatani. Hallelujah. Asi pakuyedzwa kwakati kwa Jobo, Jobo ana kusiya kururama. Amen. Akaramba akabatirira kuna Mwari nokuda kwekuti Jobo ambo akarurama. Hallelujah. Asi dai Jobo anga asina kururama, airamba here akabatirira kuna Mwari. Hallelujah. Tinonzwa kuti mukadzi wake chai chai anosvika pano mudzati haa zvirina nakutuke Mwari ufe. Nekuti zvanyanya izvi. Hallelujah. Variko vanhu vachaya kwatiri wokuti muri kuti mungarambe muchinamata here. Hande yedu tinofara. Siyanei nazvo izvi. Hallelujah. Onai mamirira zvakaita. Saka muri kunzi munhu akubayiwa here obva kuti aiti kubayiwa handisi kuda. Saka zvakuri kunzi kuda akabayiwa chadii. Iwo chingosiyana nazvo izvi. Handei kwakati uku. Handei kune mafaro. Panguva yakadaro mudzati Satani bva kumashure kwangu.
Amen.
Hallelujah. Jobho akaudza nzima yake kuti Satani bva. Amen. Anzi tuka hako Mwari wako ufe nekuti izvi zvanyanya izvi. Amen. Akati Satani ibva pandiri. Hallelujah. Varipo vamwe vachagona kuda kutichinja zvatiri nhasi. Amen. Nekuda kwemamiriro akaita nyika. Munhu achachinjwa zvaari nhasi nekuda kwemamiriro akaita nyika. Togobviswa pakururama, togoiswa pakusakururama. Hallelujah. Asi dai Mwari watibatsira. Ndinotenda Mwari kuti taziva kuti kuya kwakataita pano isaini yekururama. Amen. Tiri kuziva kuti pane kwatiri kuenda. Hallelujah. Asi dai tiri vanhu vasiri kuziva kwavari kuenda tingadai tisiri pano nhasi. Amen. Nenguva yese tagara kumba iyi kuda mumwe munhu anogona anga akati nguva yese tagara haana kana zuva hwani raakambotiwo Jehovha kudzwa ingotaura nemuromo kwete tanzi kupfuga makunamata aa kungotaurawo nemuromo kuti Mwari makanaka anogona anga asii ototanga nhasi. Kune type dzimwe dzavanhu dzinoda tadzi zvekukerengwa kuti dzipinde mulaini. Hallelujah. Kuita sechiguruguru kuti hachingomuki chotanga chambotukutswa kuti jinzi chamuka. Amen. Kana kunzi kunamata munhu anomirira kutotungamirirwa kuti ari ega hakwanisi. Hallelujah. Asi dai Mwari watibatsira tagona kunyengetera nguva dzose. Amen. Kuti munhu anzi akarurama, kuti munhu anzi muKristu hunge waita zviri kudiwa naMwari. Munhu arifanira kuonekwa cheuKristu chacho chichirarama maari. Amen. Haugoni kunzi uri muKristu iwe une mafambiro asiri emuKristu. Kana uchinzi munhu muKristu une zvautasirwa kuti ufanira kuita. Chekutanga ufanira kutya Mwari, woziva shoko raMwari. Amen. Worarama zvikudiwa naMwari wacho. Kune vamwe vanoziva shoko raMwari asi haagoni kurirarama. Kana kuedza kwavariro kuti ararame shoko raMwari haakwanisi. Hallelujah. Kungozama hawo kuti ndingoitawo zvikudiwa neshoko raMwari mumwe haatodi asi kuriziva ndachiriziva. Amen. Mumwe anobva atanga kutoti aziva shoko raMwari anotsvaga tumwe tuminzi tokuti ari difite shoko raMwari racho. Hallelujah. Dai Mwari watigonesa. Mwari watibatsira tigone kuvarira kururama. Verengerewo vhesi 8. Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nekuti vachaona Mwari. Hallelujah. Kana vari Jehovha vasi kuzombonekwa nemunhu wese wese. Amen. Mumwe munhu anogona kufunga kuti ndikangonzi ndageza ndaenda kuimba yaMwari zvinhu zvati oraiti hazvisiri izvo. Hallelujah. Hanzi vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nekuti vachaona Mwari. Amen. Kana munhu akarurama ari kufanira kunge akachena pamwoyo ndozviri kuburitsa kururama kwemunhu. Hallelujah.
Amen.
Munhu anofanira kuva nemwoyo wakachena, anofanira kuva achigona kutiza zvinhu zvakaipa. Hallelujah. Ndipo pari kuburitsa kururama kwemunhu. Kana munhu akagona kuita izvozvo kana ukakumbira kuna Mwari, Mwari vanokunzwa. Amen. Pamwe pachena unoona kuti tinogona kunamata. Mwari nditire chakati, Mwari nditire chakati, Mwari mandirasa, Mwari mandiregerera. Asi pane chinhu chinongodiwa naMwari chete pamunhu kuti chiitike. Mwari wangu tichena pamoyo. Amen. Siya mabasa akaipa. Iwa uri munhu akachena. Bedzi. Mwari wanokunzwa. Iwa uri munhu akarurama. Chete. Mwari wanokunzwa. Asi munhu manje. Kuti agone kuva akachena. Kuti munhu agone kuva akarurama. Zvinomunetsa. Haleluya. Chari kuda chete kumoti mwari wamupinduri. Pasi pauri kunyengetera zvinhu pazviri kubhaunza. Wambotsvaga here kuti mukati mangu ndakambonyatsomira sei. Amen. Wambozama, wambotraya. Wambomhanya-mhanya, waenda uku wadzoka. Asi ona kuti zvinhu zvaramba kufamba. Pamwe chinogona kushora mwari. Kuti mwari havasi kundipindura. Mwari wacho havasi kundinzwa. Asi wambotsvaga here kuti mukati mako makadii. Haleluya. Ngatigonei kutsvaga kuti mukati medu makambonyatsodii. Mukati mangu muri right here. Mumwe munhu anogona kutsvaga oti wandatukana naye ndiani. Wandabira ndiani. Unobvaona uchishaya. Paungani kadiki diki kaungoti pamwe. Pane hama yausiri kungowirirana naye chete. Ndozviri kungodiwa naMwari. Kuti kwagona kugadzisa relationship yako nemunhu iyeye zvatopera. Haleluya. Ukagona kugadzisa relationship yako nemumwe munhu chete zvatopera. Ukagona kungofambirawo chete mumwe munhu chete zvatopera. Mwari achabva wakunzwa. Mwari agona kungonzwa godo nemunhu. Pasina kana kuti watyiwa sei kana asina kuti ukagonzwa kungoipirwa nemunhu. Kusviba mumwoyo. Amen. Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo. Nekuti vachaona Mwari. Hei Mwari atibatsira. Tagona kuziva kuti nyange pese patinonzi wakanganisa. Gona kudzoka kuna Mwari. Amen. Gona kuuya kuna Mwari unyengetere. Fuga maukumbiro naMwari. Kuti Mwari ndatadza. Amen. Asi munhu atasara naye nhasi. Munhu anozvikudza. Wokuti haagoni kunzwisisa kuti ndatadza. Amen. Anenge ari ndiri right. Haleluya. Kana akagononeswa nemunhu kuti bhati apa maitiro awaita haasiriwo wakanganisa uri wrong. Wadiwa kumbira reganda. Aiwa hazvisirizvo. Ndiri right. Amen. Haabvumi kuti munhu atadza kuzvideredza, kuzvininipisa. Haleluya. Munhu anongoramba achisimudzirwa chete. Amen. Asi pese pauchadaro, ziva kuti Mwari havasi kuzombokunzwa. Haleluya. Mwari havasi kuzombokunzwa. Nekuti Mwari vane vanhu vari kutsvaga. Vanhu vakachena pamwoyo. Amen. Dai tagona kuvarira kuchena pamwoyo. Mwoyo yedu wawoyo wakachena. Tagona kutsvaga Mwari. Tagona kurevesa kuna Mwari. Amen. Vanhu vazhinji mutazara nekunyengera. Munhu anomira chire Mwari makanaka, Mwari akanaka. Asi mukati zvisiri kubva mukati memwoyo. Amen. Kungotaura neMwari makanaka. Mwari mune rudo. Mwari ndokuziva. Uri kuziziva zveshuwa. Asi matauro auri kuita hazvisi kubva pakadzika dzika pemwoyo wako. Amen. Zvino kana vari Jehovha vanotiziva. Amen. Pane nguva chiti zvakazodai. Mwari anoona kuti apa. Uyu ari kundinyengera. Amen. Mwari vanoona, Mwari vanotiziva. Hanzi usati wataura, Mwari vanotoziva mashoko auto zvauda kutaura. Usati wataura, Mwari ari machoziziva. Haleluya. Saka wozoti hanzi unonyengerawo munhu akadaro. Waungatogona kuvhara munhu. Amen. Waundosvika toti manyere ndinokufarira chaizvo. Ndichingopira gotsi nhati imbwe yemunhu. Haleluya. Kana kuri kuna Mwari hakuna iyoyo. Amen. Mwari vanotiziva. Mwari vanoziva zvakavanzika zviri matiri. Mwari vanoziva zvakavanzika zviri mukati medu. Amen. Saka panguva yaunouya kuna Mwari uchiri kunyengetera, Mwari vanenge vatokuona kudhara kuti uye right. Uye akamira so. Uye akachena. Uye akasviba. Amen. Asi dai tagona kukumbira kuna Mwari kuti Mwari vatishambidze, vatichenese. Tigone kumira tive takarurama pamberi pavo. Amen. Tishaye chinhu chinotidzivisa kana taya kuna Mwari. Tishaye chinhu chingatidzivisa kana tonyengetera. Nekuti kana tikada kupfuurira mberi tine zvinhu zviri kutidzivisa, hakuna kwatinenge tichienda. Tinenge tichirwa. Amen. Kurwa naMwari. Haleluya. dai Mwari watibatsira tagona kumira pazvakwadi. Amen. Tagona kuvarira kutsvagaiwo Mwari. Tagona kurevesa nemwoyo yedu. Amen. Tagona kuziva zvakaipa. Amen. Tagona kunzvenga zvakaipa. Haleluya. Munhu atadambudziko rekuti akaona pane parikutoitwa zvakaipa pachi papo anenge achida kutoona kuti azoona chekutaura mangwana. Haleluya. Asi munhu atadza kuziva kuti izvi hazvisi right izvi. Unogona kutadzira Mwari kubudikidza nekuona. Kungoona zvinhu zvakaipa so. Tikurangarira tichidzidziswa tiri kuBible School kumufakosi. Inzi paunofamba ukaona zvinhu zvisina kunaka hausina waita but waona. Handiti tsvaga Mwari, udza Mwari, kumbira kukanganirwa kuna Mwari. Waudze kuti Mwari, izvi zvandaona izvi ini ndiri mutendi, ndiri mwana wenyu. Handifaniri kunge ndichizviona izvi. Haleluya. Mwari wokukanganira. Tsvaga nyasha kuna Mwari. Amen. Hainzi pane mimwe munamato yekuti haidi pajekerere. Inoda uri murumu yako wega. Amen. Wonyatsodongonyodza, wonyatsodongonyodza, wonyatsodongonyodza. Asi munhu mati kuti ane nguva iyoyo hakwanisi. Haleluya. Ndo pari kubva kururama kwemunhu ipapo. Amen. Dai tagona kumira muzvokwadi tichirevesa kuna Mwari kuti Mwari vatiwanire nyasha. Mwari vatiruramise. Pese paunokundikana dzokwani gona kudzoka kuna Mwari. Woudza Mwari, wochemera Mwari kuti Mwari ndiri mutadzi. Mwari ndiri murevi wenhema. Mwari ndakutadzirai nezvandaona nemeso yangu aya. Mwari ndakutadzirai nezvandabata nemaoko angu aya. Mwari ndakutadzirai nezvandanzwa nenzwi dzangu izvi. Ndanga ndisingafaniri kuti ndizvinzwe nekuti zviri kukukanganisa nekuti handina kukodzera kuti ndizvinzwe nekuti ndiri mwana wenyu. Amen. Mwari haazi Mwari wezvinhu zvakaipa. Mwari ndiMwari vakanaka. Mwari vanoshuvira zvakanaka nguva dzose. Amen. Mwari hapana panombokuridzira zvinhu zvakaipa. Asi nguva dzose vanoti ave munhu ave ari munhu akanaka. Amen. Dai Mwari atibatsira tagona kunzwisisa, tagona kunzwisisa zvinhu zvakanaka. Tagona kutsvaga kururama. Tagona kuvavarira kururama kuna Mwari. Pose patiri tive vanhu vakarurama. Ukatonzwa machitaro zvisina kunaka nenzeve dzako, enda kuna Mwari. Mwari, zvandanzwa izvi hazvikodzere kuti ndinzwe zvinhu zvakadai nekuti ndiri mwana wenyu. Kana Mwari vanonzwa manyawu, Mwari vanonzwa manyukunyuku, Mwari vanokusimudzira pakadaro. Mwari havakusiye uri wega pakadaro nekuti vanenge vachiziva kuti uyu mwana wangu zveshuwa. Haleluya. Zvino wakati pari kutaurwa makuhu wobva watoti ndoda kutonzwawo kuti zviri kumbonzi kudii pano. Amen. Mangwana ndibva ndaona ikufamba naye. Kana wanzwa wodii, zvine bhenefiti here kwauri? Amen. Tadii tavatsvaga zvinhu zvine bhenefiti kuna Mwari. Amen, chechi. Zvinhu zvatazara nazvo nekutsvaga mazuva ano zvinhu zviri kuti bhenefiti isusu vanhu. Amen. Tikatarisa mamiriro akaita zvinhu nguva inoyi yekuti even mabasa anzi hakuna mabasa munyika yedu, munhu ari kungoti kiya kiya kungwafa kuti aungowana zvinhu zvinomubatsira. Pakadaro munhu haagoni kutsvaga kururama. Haleluya. Nekuti pane zvimwe zvinhu zvotoesana kuti izvi zvinhu hazvina humwari. Asi nekuda kwekuti ndipo pane solution, ndakungoenda ipapo. Amen. Asi ndozvikudiwa zvina Mwari. Haleluya. Ndozvikutaurwa rina Jehovha kuti tiite. Amen. Pamwe pacho takungozviitira zvinhu zvatafunga nepfungwa dzedu tega. Asi dai Mwari atibatsira tagona kuvavarira kuvatsvaga nguva dzose. Tagona kuziva zvinhu zvakanaka nezvakaipa. Amen. Dai Mwari atipa pfungwa dzemweya, kufunga kwemweya, meso emweya, tigone kuona zvinhu zvakanaka. Amen. Tikogona kunzwisisa kuti izvi zvinhu zvandiri kuita zviri right here izvi kanti hazvisi right. Haleluya. Dzinguva dzose dai Mwari atigonesa tigogona kutsvaga zvinhu zvakanaka nguva dzose tive takarurama pamberi paMwari. Amen. Tikaverenga una zvirevo zvokwamwe tada kuti Mwari vari kure nemunhu asina kururama. Mwari vanonzwa munyengetero yewakarurama. Amen. Mwari vanonzwa munyengetero yewakarurama. Amen. Kana pasina kururama kwauri Mwari havasi kuzokupindura munyamato yako. Pamwe pacho munhu anonetseka. Amen. kunetseka mundangariro rikuwa apa mwari sei vasiri kundinzwawo sei mwari asindipindirawo zviri kubva pakuti mwawo kururama mauri hamuna kururama amen asi dai mwari vatibatsira hama dzangu dai mwari vatigonesa tagona kutsvaga kururama nguva dzose tagona kuvavarira kururama nguva dzose tisaenzana tisafarira kuti tisatorwa mwoyo nevanhu munyika ino amen nekuti kana iri nyika ine kuita kwayo kuti kana vakatanga kuita zveshuwa unoona kuti vanhu vari pazvinhu zvavo zveshuwa amen zvekuti kana ukatorwa mwoyo shuwa unorasika kana kuti tinorasikirwa newe amen kana kuti mwari kwamwari kunoshota amen dai mwari atigonesa tagona kutsvaga kururama amen munhu wanhasi agona kutsvaga kururama kuti tigogona kupfuurira mberi namwari tigogona kuyanana namwari nekuti kuyanana namwari hunge wakarurama amen kururama kuchabva pamatauro ari kuita nemuromo wako chaiwo dzongwa munhu anotaura mashoko asina kunaka mashoko asina kukwana mashoko asinei neumwari pamwe pacho tsoka dzemunhu dzinofamba kufambira zvinhu zvisina kunaka zvinhu zvisina kururama amen pamwe pacho maoko edu anobata zvinhu zvisina kunaka asi tikatadza kuzvinzwisisa tinorasikirwa nechinhu chakakosha tinorasikirwa namwari tinorasikirwa nekunzwikwa namwari tinorasikirwa nekuyanana namwari amen togoya pano togopfeka mabhachi tiri pano asi nekuda kwekuti pane zvinhu zvataita zvisina kukwana zvinhu zvataita zvisina kunaka kana kuti dzimwe ndangariro dzatinadzo dzisina kunaka mwari vanotaramuka kwatiri mwari vanoswedera kure nesu mwari havasi kuzogara padyo nesu asi dai tagona kugara muna mwari kana mwari vanogarawo matiri haleluya tikaverengana uko nonzi kuti hamuzivi here kuti miri yenyu itemberi yamweya mutsvene mweya mutsvene anogara mamuri amen kana tikaita zvinhu zvakaipa zvati mweya mutsvene ari kutaramuka matiri amen iye mweya mutsvene wacho ndiye wakatao takasiyirwa najesu kristu vaakuenda achinzi ndiye achatichengeta ndiye achatidzidzisa zvino kana tikaita zvinhu zvisina kunaka mweya mutsvene iyeye ari kufanira kutidzidzisa wokuti kana uchifamba mweya mutsvene anobva kudza ti aa mafambiro okuita haasiriwo dzoka uku enda nekukuku iye mweya mutsvene iye tikasamuteerera tikasamunzwa zvaari kutaura iwe munhu uchabva wadii haleluya warasikirwa nezvakakosha amen dai tatsvaga kururama nekuti kana tikatsvaga kururama mweya mutsvene anogara matiri amen kana mweya mutsvene agara matiri hatisi kuzorasikirwa namwari mweya mutsvene angaraka kukudzidzisa mweya mutsvene angaa kukutungamirira amen pane chimwe chinhu chanenge uchiita mweya mutsvene ari kukutungamirira mweya mutsvene anokurakidza nzira mweya mutsvene anokurakidza gwara rekufamba naro amen nekuda kwekuti pane kururama amen asi kana pasina kururama mumunhu mweya mutsvene haagari mauri dzimweya mutsvene haagari pane zvinhu amen tidai mwari vatibatsira mwari vatigonesa tagona kuita zvinhu zvakanaka nguva dzose tagona kuvarira zvinhu zvakanaka nguva dzose zvisinei nekuti zvinhu zvakamira sei zvisinei nekuti hambonzi imbomirai kunamata imbomirai kuenda kuchechi kana tiendai ngatitsvagei kururama tiri kumba kumba ikoko kwatiriko ngatingotsvagai kururama chete ngativavarirei kururama chete amen ngatidanei kuna mwari amen mwari anotinzwira nyasha asi kana tikaita zvekuti nekuda kwekuti zvanzi imbomirai kuenda kuchechi wobva watomirawo nekunamata kwacho hakuna kwatiri kuenda haleluya hakuna kwatinosvika haleluya mwari vanoenda kure nesu sekuti mwari vatibatsire mwari vatigonese tirambe tichivavarira kururama nguva dzose tirambe tichitsvaga kururama nguva dzose tirambe tichitsvaga zvinhu zvakanaka nguva dzose mwoyo yedu iyeve yakachena nguva dzose nekuti vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nekuti vachaona mwari kana tikasvibiswa pamwoyo yedu rangarirai dhavhidhi hanzi shoko renyu mwari ndakaririga pakadzika dzika pemwoyo wangu kuti ndirege kukutadzirai haleluya kuti ndirege kukutadzirai pane zvinhu zvatiri kufanira kuchengeta mumwoyo medu amen pane zvinhu zvakafanira zvinokodzera kuti zvigare mumwoyo wemunhu amen kuti tiye takarurama Asika tikachengeta mashoko akaipa. Tochengeta zvinhu zvina kunaka mumwoyo medu. Dangerous. Hallelujah. Ayi Mwari watibatsira. Dai Mwari watigonesa. Tagona kutsvaga zvinhu zvakanaka nguva dzose. Tagona kuvavarira zvinhu zvakanaka nguva dzose. Tagona kuvatsvaga nguva dzose nemwoyo unorevesa. Kwete kutsvaga kwekunyengera. Kutsvaga nemwoyo unorevesa. Tagona kunzwisisawo zvikudiwa naMwari. Amen. Pambacho vanhu vangu vanotadza kutogona vabata nemwoyo atatadza kunzwisisa. Asi dai Mwari vatibatsira. Mwari vapinda mundangariro dzedu. Amen. Tagona kunzwisisa kuti zvii zvinomwedzodiwa naMwari. Pambacho tikati tigone kunzwisisa teichinyepa bhozi. Kunzwisisa tinotonzwisisa but hatidi. Hallelujah. Tinotoziva but hatidi. Asi ichocho chacho chinoita kuti tisade dei Mwari vatibatsira chabva. Hallelujah. Mwari vaisa hudokwa iri mukati medu. Mwari vawedzera nzara nenyota iri matiri. Yacho yatinayo dai nzara nenyota iyo yawedzerwa. Amen. Tigone kutsvaga Mwari tichirevesa nguva dzose. Tigone kuvavarira kutsvaga zvinodiwa naMwari nguva dzose. Tigova tiri vanhu vakarurama pamberi paMwari nguva dzose. Nekuti kana vari Jehovha vanotsvaga vanhu vakarurama. Haleluya.
Amen.
Ndine hangu mashoko akawanda. Kuti Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vatibatsire. Tigone kuramba tichivavarira kururama nguva dzose. Tigone kutsvaga zvinodiwa naMwari nguva dzose. Tigone kuraramira Mwari nguva dzose. Haleluya. Tisamanikidzwe nekuda kwemasituations ari mukati kana ari munyika kana nekuda kwekurarama kwatiri kuita. Sava zvinhu zvinhu zvinotidzivisa kutsvaga Mwari. Asi nguva dzose Mwari vatibatsira. Mwari varamba vachitivandudza nguva dzose. Mwari varamba vachiwedzera. Hudokwaira. Mwari aramba achiwedzera. Nzara nenyota matiri nguva dzose. Tigone kuvavarira kuvatsvaga tichirevesa. Amen. Dai Mwari vaisa chinhu chinonzi kurevesa matiri. Kurevesa kuvandizwa kukuwedzerwa mukati medu vatendi. Vose kana tikarevesa tichanzwanana naMwari. Tichayanana naMwari. Haleluya. Kuti Mwari vakuitirei zvakanaka kereke.
Amen.